waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wacan maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa khamiis, ay taariikhdu tahay 6 November 2025. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: dowladda Australia oo loogu baaqay in ay xakamayso baaskiilada korontada ku shaqeeya ee loo yaqaano e-bikeska, shirkadda Microsoft oo raalligelin siisay macaamiisheeda Magdona u soo celinaysa, iyo qodobo kale. haddana warkii oo dhan. wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong ayaa sheegtay in ay jiraan dalal isku dayaya carqaladaynta dimuqraadiyadda Australia, iyada oo farta ku fiiqday halista iyo khatarta weyn ee Kuuriyada Waqooyi ku hayso gobolka. Australia ayaa subaxii hore ee maanta cunuqabateyn ku soo rogtay 4 hay'adood iyo qof keligii ah oo lagu eedeeyey inay adeegsadeen falal burcadnimo oo dhanka internetka ah si ay u maalgeliyaan barnaamijka hubka ee Kuuriyada Waqooyi. warbixin la soo saaray ayaa lagu ogaaday in dembiilayaasha internetka ee Kuuriyada Waqooyi ay sannadkii 2024 xadeen ugu yaraan $1.9 bilyan, lacagtaasna ay u adeegsadeen ama loo adeegsaday iibinta iyo wareejinta qalabka ciidanka iyo agabka rasaasta lagu sameeyo. Penny Wong ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada bulshada si looga hortago faragelinta shisheeye. wasiirka deegaanka ee Australia Mary Watt ayaa sheegay inaan weli la gaarin xilligii la shaacin lahaa waxa uu xisbiga Labour-ku kala gorgortami doono xisbiyada kale si baarlamaanku u ansixiyo sharciyada cusub ee deegaanka iyo cimilada. Mr. Watt ayaa sii tibaaxay in aanay wada qaadan doonin talada xisbiga Greenska iyo tan isbahaysigaba. si kasta ha ahaatee, buu yiri, dowladdu waxay diyaar u tahay in ay samayso isbedelo. shirkadda Microsoft ayaa raalligelin u gudbisay macaamiisheeda iyada oo sheegtay in ay dib ugu soo celin doonto Magdow kadib markii ay hay'adda ACCC dacwad ku soo oogtay. toddobaadkii la soo dhaafay ayay ACCC dacwad ka gudbisay Microsoft iyada oo lagu eedeeyey in shirkaddu ay macaamiil gaadhaysa 2.7 milyan oo Australiana ku khiyaamaysay heshiisyada adeega Microsoft 365 ee rukunka ah. khubara ayaa ku baaqday in dowladda Australia ay qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xakameynayo isticmaalka baaskiilada bateriga ku shaqeeya ee e-bikeska loo yaqaano, kadib markii gobolka Queensland hal habeen oo keliya laga diiwaangeliyey 7 qof oo ku dhaawacmay e-bike. waxaa iyaguna dhowaan shilal kala duwan oo e-bike la xiriira ku dhintay 2 caruura oo kala ahaa 8 jir iyo 15 jir. qaramada midoobay ayaa sheegay in ay si aad uga walaacsan yihiin warbixino ku saabsan xadgudubyo lagula kacay shacabka dalka Suudaan iyada oo dagaalka uu weli ka socdo gobolka Darfur ee dalkaas. Farxaan Xaq oo ah afhayeen ku-xigeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in xafiiska arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay uu shaaciyey in dad aan idhaahda iska wax u qabsa ku shaqaynaya ay diiwaan geliyeen dilal toos ah, kufsi, hanjabaad, dac, weeraro iyo xadgudubyo kale. dad ka mid ah kuwa u dhaqdhaqaaqa cimilada oo ka kala socda ururo kala duwan ayaa dibadbaxyo ka sameeyey magaalada Belen ee dalka Brazil, halka oo lagu qabanayo shirweynaha cimilada COP30, iyaga oo ku baaqay in la qaado tallaabooyin xoogan oo wax looga qabto isbedelka cimilada. 30 sano ee la soo dhaafay ayaa madaxda caalamka iyo diblomaasiyiintu isugu imaanayeen kulamada wada xaajoodyada qaramada midoobay si ay xal ugu helaan isbedelka cimilada iyo heerkulka sii kordhaya oo dunida oo dhan. warkii maantana intaas ku dhan yahay. fadlan mar kasta iyo amin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco podcastka iyo Facebooka laanta af Soomaaliga ee S B S oo cinwaankoodu yahay SBS Somali.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.